Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo zadržali v kuhinji. Pa ne tako, da bi vam ponujali recepte, ampak bomo na glas razmišljali o tem, kako pomembna je posoda, ki jo uporabljamo in kako jo pravilno uporabljati, da bo dobro tudi za naše zdravje, ne glede na vsebino pravzaprav. Boštjan Okoran iz Zveze potrošnikov Slovenije je naš gost in ga prav lepo pozdravljam.
Dobro jutro, lepo pozdrav sem.
Raziskava, ki ste jo naredili na Zvezi potrošnikov Slovenije, je pokazala, da imamo Slovenci nekako pravi odnos, kar se tiče poznavanja različnih materialov, a še vedno se v praksi najde marsikaj. Kakšni so nekako bili zaključki? Sveža je še ta raziskava,
popolnoma,
tako da...
Ja. Pravzaprav znamo nekako uporabljati materijale, kot kaže, se pravi, da uporabljamo pravo posodo za njihovo shranjevanje. To približno 60% je odgovorilo pravilno oziroma je pač reklo, da to obvlada. Enako ali podobno velja tudi za tiste pripomočke, ki jih uporabljamo v kuhini, se pravi razne lopatice in podobno. Je pa težava, ker recimo samo petina jih pa se res zaveda teh tega tveganja prehajanja, bom rekel, različnih kemikalij iz teh pripomočkov ali pa iz posode. In to je tisto mogoče, o čem smo premalo govorili v letih, ko se je v trgovinah začela na veliko pojavljati posoda iz raznih umetnih materialov oziroma nekih, bom rekel, skupaj danih materialov, se pravi iz različnih plastike, pa mogoče so kdaj dodali še kakšen kot naraven material, pa kaj podobnega. In iz vsega tega pač izhaja določene snovi in očitno ljudje tega še niso čisto ponotranili, da je takšna posoda zahteva neko bolj skrbno ravnanje, ni nujno, da je namenjena vsemu, se pravi, da se je treba izogibati pač njeni uporabi v določene namene. In jaz mislim, da je tukaj pač tista naloga zdaj, ne samo nas, ampak tudi sicer trga in pa vseh, ki smo na tem trgu, da ljudem to razložimo.
Načeloma je tako, da kar prodajajo v trgovinah je preverjeno, imamo določene mehanizme, da se ne prodajajo tvegane zadeve, ampak seveda so pa navodila za uporabo tudi pomembna, ne, treba je znati posodo uporabljati in tudi vse pripomočke, ki jih uporabljamo v kuhinji, zato bo do naslednje minute pravzaprav temu namenjene, da malce razčleniva, kako je z različnimi materiali in njihovo uporabo. Mislim, da se je v naše kuhinje, recimo, če izhajam iz svojih izkušenj, zelo dobro pritihotapil teflon. Teflonske ponve se mi zdi, da so taka praktična stvar, ne prijemlje se hrana na njih, tako da so praktične, ampak kaj je treba paziti pri uporabi teflona?
Ja, teflon je pač neka čudežna, bom rekel, snov, ki dejansko omogoča pečenje tako rekoč brez olja, se pravi, hrana se dejansko ne prime. Obstaja tudi, bom rekel, različice z drugimi materiali, teflon je pač blagovna znamka določenega podjetja in ljudje so seveda takoj sprejeli za svojo, ker najbolj zoprno pa je, ko se ti neka določena stvar prime in potem ne moreš normalno vzeti iz ponve ali iz druge posode. Načeloma s teflonom ni nič narobe, dokler ga pravilno uporabljamo, se pravi do pravilne temperature, to je vse razloženo v navodilih, ko ga pregrejemo, se že lahko začne dogajati pač izhajanje določenih snovi, hlapljivih snovi, še bolj nevarno in tisto, kar se nam pač redno dogaja, je pa, da ga poškodujemo, se pravi, da to površino poškodujemo in takrat se pa kar nekaj nevarnih snovi izloča in le redko kdo sploh pri manjših poškodbah takšno posodo zavrže. Če nič drugega, če že res želimo, bom rekel, biti trajnostni, kar pa v tem primeru vpliva tudi na naše zdravje, kar na koncu ni popolnoma trajnostno, ampak je pa potem takšno posodo mogoče za uporabljati res pri zelo nizkih temperaturah, ne pa, da se grevamo tako kot pač novo posodo. Se pravi, takrat postane ta material dejansko prihaja do prehajanja v hrano raznih snovi, hlepljivih in pa tudi pač rakotvornih snovi, ki se nalagajo v telesu in res je škoda, da bi zaradi tega, ker se, da se nam da nekaj privarčujemo, če tako rečem, da zbolimo čez leta. Seveda to se ne zgodi po prvem obroku, niti ne po desetem, ampak sčasoma bi se pa lahko zgodile kakšne težave v telesu, sploh pri bolj občutljivih ljudeh. Se pravi, ko kupimo ali pa se odločimo za teflonsko posodo, je zelo pomembno, kako jo nekako vzdržujemo, če tako rečem, med samim kuhanjem, po njej ne smemo nikakor praskati z ničemer kovinskega, prav tako med pomivanjem je treba pač pomivati zelo z nežnimi in detergenti in pa tudi gobicami in nekako skrbeti za to, da ne pride do praska v sami posodi.
Se pravi, visoke temperature so problem pri teflonu.
Tako, ne samo pri teflonu, tudi pri drugih sodobnih materialih dejansko prihaja do izločanja teh snovi pri višjih temperaturah. Te temperature, to se dogaja že pri 100, 120 stopinjah Celzija, recimo stvari, ki jih dajemo v pečico, jih lahko pač pregrevamo tudi čez 200 stopinj Celzija, kot vemo. Zato je treba biti pazljiv in pa mogoče to posodje uporabljati pri nižjih temperaturah. Recimo 170 stopinj Celzija je en tak nasvet, nad to temperaturo je tudi večja pojavnost akrilamida, ki je prav tako rakotvoren v sami hrani in potem, če to skupaj združimo, potem vidimo, da se pač pečenje nad te temperaturo dejansko zdravstveno ne splača. Je pa seveda težko včasih pač omejiti to uporabo tega posodja na nižje temperature, ker želimo pač nekaj speči ali pa odsvreti ali karkoli. Zato pa mogoče že ob nakupu pomislimo, da bomo to rabili pri višjih temperaturah in kupimo nekaj iz drugih materialov. Seveda imamo kar nekaj tradicionalnih materialov, ki niso inertni, ki ne izločajo nobenih snovi in so jih uporabljale tako naše babice kot prababice.
Če še malce ostaneva pri teflonu, govorimo o kemikaliji, ki je kar precej obstojna, sintetična kemikalija, ne razgradi se niti v okolju, niti v telesu.
Tako, to je največja težava teh kemikalij. To, če bi se recimo razgradila, bi še rekli, ok, uporabljate redko, pa bo šlo iz telesa ven, v resnici se pa te stvari nalagajo v telesu in žal to ni edini način, kako priti do teh kemikalij, če tako rečem, imamo polno enih izdelkov in včasih nas ljudje čudno gledajo, vse to so majhne količine, zakaj delate take probleme, ko recimo mi delamo teste, dejansko izmerimo sorazmerno nizke količine, ki so tudi pod zakonsko določenimi, ampak dejstvo je, da če zadevo redno in pa pogosto uporabljamo in je takšnih izdelkov več, ne samo pri kuhi, tudi kje druge, se potem te zadeve nalagajo in potem je pač tveganje za neko zdravstveno težavo večje in ravno potrošniške organizacije vedno znova skušamo poudarjati ta zdravstveni vidik in upozarjati na kemikalije, ki se ne razgrajajo, ker ravno te so največji problem in je res, bom rekel, sploh če najdemo tudi izdelke, ki teh kemikalij ne vsebujejo, se potem res vpraša, zakaj pravzaprav treba kupovati ali pa uporabljati takšne, ki povzročajo tveganje, da bomo prišli do pač prevelike količine kemikalije v telesu s časoma, čeprav pač med samo uporabo ali pa enkratno uporabo niti ne.
Kot sem zasledila, je problem pri tem pečenju v teh ponvah, da se recimo tudi neki plini
odajo. To so pa te hlapljive snovi, ki ostajajo v zraku in jih pač vdihnemo, ostajajo tudi v prostoru in zdaj, če, kar je seveda napačno, ampak če prostoru ne zračimo redno, tako bi bilo treba redno zračiti, sploh ko skuhamo kosilo ali pa ko se v njem nahaja večja družba prej in potem, da lepo fino prezračimo recimo med nedeljskim kosilom in po njem, ampak dejansko, ko te hlepljive snovi ostajajo v prostoru spet, nikamo ne gredo, so tam in jih vdihavamo in s tem povečujemo spet neko tveganje. Težko je to razložiti, mogoče se kdaj tudi zavoha kakšna taka stvar, pa rečemo, kakšen čudno von, ampak to že lahko pomeni, da je čas, da odpremo okna in fino prezračimo prostor.
In kot sva rekla, ko je teflonski premaz opraskan, lahko ti majhni delci se zlomijo in pronicajo skozi hrano v naše telo, kjer se nalagajo in seveda povzročajo škodo. O teh škodljivih učinkih lahko marsikaj preberemo tudi na spletnih straneh, midva pa pojdiva naprej k naslednji taki problematični posodi. Namreč tudi plastika se je zelo, zelo razširila v našem gospodinstvu. Imamo seveda plastiko, ki je primerna, tako za uporabo recimo v mikrovalovnih pečicah in imamo tako, ki je malce drugače sestavljena.
Ja, na to mogoče včasih nismo dovolj pozorni. Ne? Mi tudi iz tradicije, ko smo kupovali posodo, se ti ni zdelo, da zdaj rabiš pa neka navodila za uporabo za posodo. Posoda je pač, če kupimo lonec, verjetno namenjena temu, da ga postavimo na štedilnik. Mogoče danes do pogleda, ali je za indukcijo ali ne, če ima indukcijski štedilnik, ker vendar le pač določeni materiali tja ne sodijo, oziroma pač ne upravljajo funkcije. Ampak takoj potem se pa konča, ne? Zdaj posoda, v kateri shranjujemo izdelke, v kateri recimo jih zmrzujemo, jih segrevamo, potem damo v pomivalni stroj in podobno, vse to se nam pa kar zdi, da je vsa posoda enaka, pa ni. Ne? Ni samo cena tista, ki je odločujoča, odločen je pač material, iz katerega je narejena. Plastika ni ena, plastik je mnogo in dejansko je treba pred nakupom že v trgovini pogledati, čemu je ta posoda namenjena. Lahko je namenjena samo shranjevanju, če malce pretiravam suhih snovi. Tukaj verjetno bo prav vsaka posoda prava, ampak ko gre pa za masna živila, ko gre za kisla živila, ko gre za vroča živila, potem je treba zelo paziti. Tudi za zmrzovalnik lahko kakšna plastika poči, mogoče tam ni toliko prehajanja v hrano, ampak pač naredi škodo. In kako se čudno sliši navodila in pa ta navodila tudi upoštevati, pa spet smo tam, ne? Ko se karkoli poškoduje, je to že kritično in ne uporabljati za te, bom rekel, tvegana, bom rekel, živila, ki, pri katerih je večje tveganje za prehajanje, kot sem rekel, masna, kisla in pa vroča. Ne?
Zakaj masna? Recimo, pogost pojav pri gospodinjah je, da se ostanek juhe da v neko plastično posodo in
Jaz bi to zelo odsvetoval, pravzaprav, če že, potem mrzlo juho, kar pa je spet problem, če goveja juha je verjetno maže tist, je malo bolj gosta in jo je teže prelivati in podobno. Skratka, pri vročih vse te snovi, ki so, iz katerih so sestavljene te posode ali pa neki premazi in podobno, postanejo inertne pri večjih, so bolj občutljive, se pravi, zaživijo, če tako rečem, pri večjih temperaturah. Takrat ta hrana vroča ali masna jih potegne vase, se pravi, vežejo se na to hrano, pa čisto kemijsko se nekako združi s tistimi snovmi in potem pač imamo tisto nevarno snov v hrani, ki jo bomo potem pogreli, pojedli. In zato je treba pač paziti. Zdaj, plastika je mogoče fina, zato ker dejansko jo pač, bom rekel, težko razbijemo, lahka je in podobno, ampak jaz mislim, da je tudi naša raziskava pokazala, da sreči veliko ljudi pri nas še vedno uporablja steklo za shranjevanje prehrane, prehranskih izdelkov, živil in pa zanimivo tudi nerjaveče jeklo, tu imamo kar visok odstotek, kar je kar zanimivo, ampak dejstvo, to sta dva materijala, ki ste zelo primerna za to in je kar razveseljujoče, da ljudje to poznajo. Je pa recimo manj, sreči imamo manj takšnih, ki uporabljajo recimo tisto plastiko, ki je že bila uporabljena kot embalaža. Ne? Tukaj največ problem, če tako rečem, recimo plastenke s pijačami, ne? Ki jih potem uporabljamo spet za pijačo, če se je bila pijača notri, ampak to je posebna plastika. Ta plastika je dejansko namenjena enkratni uporabi. Ne? Kako se čudno sliši in kako bi bilo fino, da jih uporabljamo večkrat, ampak ne za pijačo in sploh tisto, ki jo potem pijemo. Se pravi, lahko jo imamo to plastenko za rože zalivati, ne pa vodo za zalivati rože, ne pa za to, da jo pijemo. In podobno je tudi z drugimi embalažami. Ne? Dejansko je ta embalaža velikokrat namenjena samo enkratni uporabi. Če že uporabljamo za hladna živila, ne masna, ne kisla živila, potem dejansko lahko pride prav, tudi za suha živila, seveda za kakšne, bom rekel, moko ali pa drobtine in podobno, ne pa za vroča ali pa celo segrevati v taki embalaži.
To ja, recimo, pa, kot je pogost pojav, da potem odstajamo to hrano tako, v mikrovalovni pečici in se seveda.
Tako, to je napaka. Ne?
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o različnih vrstah posode, ki jo uporabljamo v kuhinji, ampak ni vedno najboljše, če jo uporabljamo na tak neprimeren način. Poslušalka Mojca sprašuje, kako je s kakšnimi posodami od sladoleda in podobno za uporabo hrane, za shranjevanje hrane?
Kot sem že prej povedal, vsa embalaža, oziroma večina embalaže, v kateri pač kupimo nek izdelek, ni primerna za shranjevanje tople, masne, kisle hrane. Je pa lahko primerna, recimo posodica za sladoled je lahko primerna za shranjevanje nekih hladnih jedi.
Če zmrznimo borovnice, recimo.
Recimo, kaj podobnega. Ne? Lahko tudi kakšna suha stvar, nikakor pa ne potem segrevati v mikrovalovki, niti ne pomivati v pomivalnem stroju, pri pač nižji temperaturi potem pomiti. Je, absolutno je to neka, bom rekel, privlačna zadeva, ker je vendarle zelo velika posoda, ima pokrov in ne želimo pač jo mogoče zavreči, ampak res namenjena je bila zmrzovanju, namenjena je bila hladni hrani, ne, mas, ne preveč masni, predvsem pa mast in pa toplota je tista, ki, ali pa kisla hrana. No.
Jožica je na telefonski zvezi, dober dan.
Dober dan, lepo pozdravljeni. Jaz bi še vprašala za teflonsko posodo.
Ja.
Naprimer, jaz pečem v ponvi palačinke.
Ja.
Kako pa je s tem?
Lahko jih pečete, dokler je posoda nepoškodovana in da pri tem ne porabljate visoke temperature. Pri palačinkah, sploh če je velika družina ali palačna, ja. Se lahko zelo hitro zgodi, da pregrejete posodo. Aha. Se pravi, da je ta prevroča. Treba je paziti, zdaj določene posode imajo neke oznake oziroma neke pike, ki kaže, kako vroča je posoda in morali bi prebrati navodila, no, do katere barve tiste pike lahko pregrevate. Tukaj, recimo, palačinke so ena taka malo bo tvegana zadeva, ker dejansko ponavadi ne pečemo v 5 minutah, ne. Lahko tudi traje pa ure ali dlje in v tem času pač si želimo, da so čim hitreje pečene in potem to posodo dejansko pregrejemo. In v tem primeru prihaja potem do hlapenja teh snovi iz teflona.
Problem so tudi te lopatke, ne, ki jih uporabljamo.
No, lopatke, seveda plastične, so takšne, da bodo zelo hitro verjetno zgubile svojo obliko in bomo videli, da je nekaj narobe. Ampak s tem, ko so izgubile obliko, je že nekaj prišlo v hrano tudi, a ne lahko. Jaz vedno priporočam, mislim, les je sigurno en tak tradicionalen pripomoček kuhinski in je pa seveda mogoče za palačinke kakšna druga zadeva tudi v redu. Mogoče tukaj silikon sen malo boljši, ker preživi više temperature kot plastika, sploh za pripomočke, ki jih uporabljamo kratek čas v vročini.
Ja, no, čist na kratko, če lahko predlagate kako drugo ponev.
Lito železna je ena od teh rešitev. Ja, je malo težja za palačinke, mogoče malo bolj zoprna, bo še malo fitnessa zraven. Ja, se lito železna se lahko fino namaže, ne? Sej imamo za to, da se ne prime pač pri pomoček v smislu ali masla.
Še eno vprašanje bi imela, jaz skupim mleko, zdaj če ga skuham, potem ga ohladim, pa ga dam nazaj v steklenico in zamrznem.
Mleko zaobrazujete, to je malo hecno, mleka ne se ne bi zamrzval, kaj
zgubi. Ja, mače mleko.
Ja, lejte, steklenica ni problematična, steklenica ne izloča nobenih snovi. Steklenica je pravzaprav zelo, zelo primeren pri pomoček za shranjevanje. Lahko bi tudi vroče, oziroma toplo mleko, ne, če bi vroče, bi steklenica lahko počla. Ja, ne, ampak ja. Toplo mleko pa absolutno bi lahko to dal v steklenico, ne pa v plastenko, da se razumemo, ne.
Hvala lepa, Jožica. Ja, se ja, dobro. Prosim. Srečno nasvidenje. Dragica je z nami. Dobar dan.
Halo, ja, dobar dan želim. Vsem želim... Halo?
Ja, se slišimo, kar povejte.
Ja, vsem želim srečno zdravo novo leto. Bi pa imela vprašanje, kaj meni gospod o AMC posodi.
To je znamka posode, mi smo jo sicer preizkušali pred leti, pač je posoda, ki je bolj primerna, je pa seveda kar malce dražja od ostalih, ampak prav testirali, oziroma takrat, ko smo to testirali, smo tudi izločene snovi, pa ni bilo nobenih problemov. Jaz mislim, da tako kot pri vsej posodi, če boste uporabljali skladu z navodili, da ne bi smel biti problema, dokler seveda spet ni poškodovana ali pregreta. No. Tukaj je eno tako splošno, zdaj točno pa ne bi vedel, no, za to posodo, ker dejansko zdaj že kar nekaj let nismo preizkušali.
Sicer pa inox je...
Inox je načeloma zelo, zelo primerna, bom rekel, zelo primeren material za kuhanje. Ne. Mm-hmm.
Hvala lepa, Dragica.
Ne bi se ne poškodovala, no, sem to bi še vprašala, ja. Jaz, kot so nam rekli, ne bi se ne poškodovala.
Ja, lejte, absolutno vem, vem. Samo ja. Marketing je nekaj, realnost je pa vem. Nekaj drugega. Ne?
Zdaj,
neke praske se vedno lahko zgodijo, je pa manj verjetno, da bo tukaj prišlo do nekega tveganega izhajanja nevarnih snovi.
Dragica.
Najlepša hvala. Lepa.
Ja, lepo se imejte, srečno tudi vam, vse dobro v tem letu. Tilka, dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljena. Taflon in to povzroča raka. Ne? Mislim, v službi, na MOP je men moja sodelovka biologinja razlagala, pa tudi, ko smo razpise dajali, je bil opis, da kako so rakotvorne te pečice. Drugič, mislim, omenite tudi kaj, te posode iz emocelja, ki so zdrave za življenje.
Absolutno.
Mislim, je bil čebelar, je rekel, da med je najboljše, da je shranjen v emajlirani posodi, da je to najboljše. A ne? In vse druge stvari, tudi te železni posodi so najboljše. No, sem toliko.
Hvala lepa, Tilka. Ja,
ja se tukaj dejansko je ena splošna, te novi materiali imajo večje tveganje, pa spet ne vedno, še enkrat ponavljam, če jih uporabljamo v skladu z navodili, do teh težav ne bi smel prihajati. Ampak hitro se zgodi, da pregrejemo posodo, da jo poškodujemo, da jo nekako vsebino nekako spravimo ven na plano, če tako rečem, in v tem primeru pa prihaja do nevarnega hlapenja, nevarnih snovi, ki se nalagajo v telesu in so rakotvorne. Medtem, ko pri veliko starejših posodah do tega pač ni prihajalo, ker teh snovi pač ni bilo v posodi, ni bilo teh sodobnih materialov, če tako da ja. rečem.
Dragica, dobar dan.
Ja, dobar dan. Tako kot drugim bom tudi vam zaželela, naj nas življenje rado ima. Današnja tema je prav taka primerna, htemu bi rekla. Moje vprašanje je, v prodaji je posoda, govorimo o emajlirani, črna noter, kot da so pozabili priplastiti z belim emajlom. Koliko je ta posoda sploh zdrava za uporabo? To. In hvala za temo današnjega dne. Srečno lep dan.
Tudi vam srečno lep dan.
Ja, predvsej konkretno vprašanje. Ja. Bi mogel videti to posodo, lahko da je črne majl, da je dejansko pač narejeno na ta način. Načeloma vse, kar je v trgovinah, bi moralo biti varno. In kot še enkrat podarjam, tudi posoda, o kateri govorimo, da je nevarna, je v trgovini varna. Nevarna postane, če jo uporabljamo na napačen način oziroma če jo kakorkoli poškodujemo. In mogoče tega se nismo zavedali, dokler teh novih materialov ni prišlo pač v takšni veliki masovni produkciji ven, ker smo pač s tistimi domačimi materiali, recimo prej so govorila izven studija o keramiki, ne? Keramiko, ko se je pač okrušila, smo jo nehali uporabljati, že zato, ker ni bila več, bom rekel, funkcionalna, ker smo se bali okruškov, ker sploh če je počla, smo vedeli, da bo lahko naslednjič pač vse skupaj steklo po pečici. V tem primeru smo pač vedeli, smo jo zavrgli. Zdaj pri teh novih materialih se nam pa kar zdi, da moramo to pa kar uporabljati, ker dejansko še ni čisto razpadu. Ne?
Ja, dokler se ne poškoduje tako, da ni neuporabno, uporabljamo. Ne?
Tako.
Klementina iz Črnič je z nami.
Ja, dober dan želim. Jaz pa imam posodo silic in na vrhu, na robu, kjer pride pokrovka, tam pride ven taka črna stvar, ne vem, in se tudi oprime posode in pokrovka recimo, ne? Tako da se ne da niti dol očistiti. Me zanima, kaj to je. Včasih pride tudi rja, ko recimo dam v stroj in me zanima, li je to kaj škodljiv.
Ja, očitno je prišlo do neke poškodbe te posode. Sploh ta rja se ne bi smela pojavljati. Ne? To pomeni, da ta premaz ni več...
Na vrhu pride, kjer
ja,
je pokrovka.
Sej, zdaj tukaj, ja. Ko ste rekli na vrhu, sem začel razmišljati, koliko lahko to prehaja v hrano, ampak dejansko lahko pride v stik s hrano. Zdaj,
ker se potem cedi, ne? Ko
ja,
damo
tako, ali pa ko se cedi to, ali pa ko zlivamo ven in podobno. Je pa ta poškodba manj tvegana kot tista, ki bi bila recimo na dnu posode, sigurno
in
bi...
Ne, na dnu nisem, ja. Na pokrov, ki pride tako črno.
Ja, to. Zdaj tukaj, kaj je to za en material, pa bi pa mogli... Ja, ja, gledajte, ja, to bi bilo treba proizvajalca vprašati, kaj točno je, oziroma pogledati v navodila in pa sestaviti posode. Težko odgovorim takole na pamet, nadaljavo, takšne stvari, ker dejansko je lahko, bom rekel, ampak takoj, ko gre za poškodbo, je lahko že tvegano. Je pa res, da v tem primeru, težko rečem, ampak jaz bi rekel, da teoretično z neko pozdeljivostjo bi lahko še uporabljali, ampak očitno je prišlo do neke poškodbe.
Hvala lepa, Klementina.
Okay, hvala.
Ja, srečno. Ena poslušalka tudi komentira, pač, da olja imamo zdaj vse pogosteje v plastiki, nič več v steklenicah, ta plastika se nam je res zelo razširila. Ne?
Ja, plastika je zdaj postala, bom rekel, to je pač tema za kakšno drugo vdajo, je postala kar nek splošna embalaža in še enkrat povem, da recimo tudi olja, ne, so pač v plastiki, ki je namenjena temu, da je olje notri, ampak potem še nekaj drugega svojega zlivati notri je pa že lahko nevarno. Ne. Tako da ni težava, da je bilo karkoli narobe, pač ta embalaža je prava za olje, ni pa, da bi jo kar uporabila še za, ne vem, desetkrat napoven s čemer koli drugim.
Pri koncu sicer sva, ampak o silikonskih posodicah in kakšnih teh posodicah iz bambusa še nisva nič rekla, pa samo za konec še to.
Ja, mogoče čistko silikon je zelo pripravljen, zato ker ima različne oblike in se fino zlaga, pere, čisti, mogoče celo manj se prijema in podobno, ampak uporabljate ga s pametjo, ne vsak dan za kakšne kolače na mesec že, ampak dejansko lahko tudi tu pride do izločanja določenih snovi, je pa spet vse odvisno od temperature in pa same pač sestave hrane, ki boste zlili. No, vsekakor pa pred prvo uporabo silikon je treba pač narediti en tak, bom rekel, netrajnostno prvo peko, se pravi narediti neko preprosto testo, ga zliti noter, prepeč na 200 stopinjah, potem to testo vrš stran. Dejansko problem pri silikonu je to, da sploh te poceni izdelki zelo verjetno niso bili še enkrat podvrženi visokim temperaturam in zato pride še do več izhajanja kot sicer. Potem pa, ko ga uporabljamo, pa uporabljati zmerno. Kaj se tiče pa melaminske posode, to je predvsem ta posoda, ki jo uporabljamo nekateri tudi v avtokempih in pa avtodomih, recimo, ker se kot ne razbije, čeprav naš test je pokazal, da tudi ta prav fino poči, ko pade z mize, ampak dejansko je problem mešanica melamina in pa bambusovega prahu. Te posode so prepovedane, bile vedno v Evropi, ampak so prišle k nam iz... da ne rečem divjega vzhoda, ampak dejansko pač mimo nadzora in v določenem trenutku, kakšnih 5-3-2 leti nazaj, je bilo teh posod kar veliko. Prodajali se kot posodice za otroke, pač s nekimi figurcami in tako. Takšnih posodic ne priporočamo, da se uporablja. So pa zdaj na trgu iz bambusovih vlaken, ki pa so bolj varne, tudi naš test je pokazal, da je manj izločanja praktično skoraj nič. Spet pa ne za vroče stvari, ne za pogrevanje, ne za zelo masno ali pa kislo hrano, recimo, da pogrejemo neki običajni posod in potem prelijemo neko mlačno vsebino, ki jo bomo dajali otroku v to, sicer pa otroku lahko merno tudi v steklo ali pa v inoksu pač postrežemo. Sliši se smešno, ampak to traja leto, dve, potem pa itak preide na normalno posodo. In res je škoda, da bi ga izpostavili tveganju z neko nepreverjeno posodo že takoj po rojstvu.
Dobro, tudi coffee to go ni vedno priporočil.
Ja, mislim, da sploh so te coffee to go, mislim, jaz sem ljubitelj kave, ampak ne vem, če popijem eno na leto iz teh avtomatov v pač skodelici za enkratno uporabo. Pomislimo samo, koliko teh skodelic odvržemo oziroma jih vržemo stran. Hkrati pa so te skodelice, pač, če bi jih uporabljali večkrat, lahko tudi nevarne. Zdaj za eno kratko kavo popiti niti ne, kasneje pa boh ve, kaj se bi izločalo. Skratka, pomislite, preden uporabljajte, vsa ta posoda, ki je za enkratno uporabo, vsa ta embalaža za enkratno uporabo, samo bremeni okolje in pa tudi nas na konc koncu.
Boštjanu Koran, hvala lepa za obisko v našem studiu. Zveza potrošnikov Slovenije dela kar veliko raziskav in veseli smo, da takole sodelujemo in osveščamo skupaj tudi naše poslušalke in poslušalce. Vse dobro.
Hvala lepa za vabilo in pa možnost, da pač povemo tisto, kar najdemo tudi v širši publiki, sicer pa imamo svojo spletno stran in pa svojo revijo, kjer so te stvari še bolj razložene.
Hvala lepa, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.